Sisters, ons het deur die dag kennis gekry van Suster Ronel Steenkamp, wat ook aan COVID ly. Ons wens haar spoedige beterskap toe en sterkte. En dan gaan ons harte in besonder uit na Suster Melinda de Villiers en hulle familie, ook Suster Tanya, haar sissie, met haar ouers, wat beide kritiek siek lê in die Acacia Hospitaal vir die behandeling van longontsteking, ook as gevolg van die COVID-virus. Ons sal ook in ons voorbinding aan hulle dink. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 61. Neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Psalm 61 vers 1, 4 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam bid en ons gaan ons gebed begin met die lied van Dawid in Psalm 51. Here, wees my genadig na u goede tierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Here, u het welgevalle aan waarheid in die binnenste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binnenste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek het gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N Gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. En so mag ons vanaand onsself ook weer aan u offer in hierdie erediens. Ons verlang om by mekaar te wees, mekaar te sien, mekaar in liggaam in die oë te kyk, te bemoedig, te versterk. Ons verlang, Here, dat daar 'n einde mag kom aan hierdie pandemie met al die gevolge daarvan. Ons verlang dat ons met ons lewe kan aangaan soos wat U dit bepaal het, dat ons ons werk ongestoord kan doen, kan skool gaan, kan veilig beweeg, ongehinderd. Here, ons verlange is groot, en ons bede is dat U ons in genade wil aansien. Terwyl ons hierdie dinge nie het nie, mag ons tog in gees verenig wees. En ons mag van oor die hele wêreld U aanroep, saam met 'n skare mede gelowiges. Wil U ons ook vanaand weer onderrig uit U woord. Ons moet aan die hand van ons belydenis stilstaan by belangrike dinge. U onderrig hou nooit op nie. Ons kan nooit genoeg leer nie. Maak ons gewillig en bereid om nie net hoorders van U woord te wees nie, maar dat ons dit veral sal doen wat ons hoor. Gee deur die Gees 'n lus en 'n liefde om U met oorgawe te dien. Lei ons in hierdie nuwe week in al die dinge wat op ons wag. Versterk ons in ons arbeid, vertroos die wat troos nodig het. Bemoedig ons, rig ons gedagtes. Laat ons die kop optel en ons oog op U gerig hou. En hoor so ons gebed in Christus Jesus, ons verlosser, en om sy ontwil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou verder saam sing uit Psalm 37. 'N Man se stap is vas en heg, as God behaag het in sy weg. En as hy val, dan bied God's hand hom hulp en wisse, sekere onderstand. Psalm 37 vers 14, 15, 16 en 17. Broeders en susters, ek bedien vanavond in u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Katechismus Sondag 33 oor die ware bekering. Daaroor lees ons twee gedeeltes uit die Nuwe Testament, eers uit 2 Korintiërs 7 en dan ook enkele verse in Hebreërs 12. 2 Korintiërs 7 vanaf vers 2. Maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om julle te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk. Van buite was daar aanvechtinge, van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederige troos, namelijk God, het ons getroos deur die koms van Titus, en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is. Deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie. Al was ek ook jammer. Want ek sien dat daar die brief, al was het vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing, in alles het julle bewys, dat julle in die saak rein is. In vers 10 het ons gelees van die droefheid van die wêreld wat die dood werk, en daaroor gaan ons nou verder lees in Hebreërs 12 vanaf vers 12 tot 17. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy geboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. So hoor ons die Here in sy woord, en op grond hiervan staan ons belydenis in Sondag 33. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit twee dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is hierdie afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Direk na die woordbediening gaan ons biddend sing die Onse Vader, skrifberuiming 57. Geliefde gemeente, die skrif en die belydenis bepaal vanavond ons aandag by bekering. En as ons praat van bekering, dan praat ons van iets wat onlosmakelik is van die lewe van elke gelowige. Oor daardie alledaagse werklikheid moet ons duidelikheid hê, veral omdat daar heel wat vrae oor hierdie saak is. Vanuit verskillende hoeke word daar geredeneer, gedebatteer. Sommige heg baie waarde aan 'n opspraakwekkende, eenmalige bekering wat gepaard gaan met duidelike, sigbare, hoorbare, voelbare tekens. 'N soort van 'n Damascus ervaring. Ons moet alles beleef wat Paulus beleef het. Ander dink weer dat bekering iets hier diep binnekant in mense hart is. Dit is so persoonlik, so groot, dat jy nie eintlik daaroor kan praat nie. Mens kan maar net stil bly. Wat vir ons belangrik is, is dat ons hoor wat die Here daaroor sê. En dan moet ons dit op so 'n manier hoor en verstaan, dat ons met dit wat ons hoor, kan lewe, kan vorentoe beweeg. En so gaan ons vanaand die woord van die Here hoor, oor die ware bekering van die mens, die wese daarvan, die werking daarvan, die tyd daarvan, of anders gesê, die ware bekering, wat dit is, hoe dit werk, en wanneer dit plaasvind. Die eerste saak waarby ons stilstaan is die wese van die bekering. Wat is bekering? En dis nie oorbodig om hier oor die woord van die Here te hoor nie. Want luister na die eerste vraag van Sondag 33. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Die ware bekering. Dit veronderstel dat daar ook iets is soos 'n valse bekering, 'n skynbekering, 'n namaakbekering, 'n onopregte en onegte bekering. As ons bely wat ware bekering is, dan word ons verplig om te onderskei. En wat dit betref, gaan ons terug na die Bybel. Daar leer ons baie presies wat ware bekering is, en hoe dit van namaakbekering verskil. Paulus verbind ware bekering aan droefheid, hartseer, berou. Hy skrywe aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 7 vers 9, julle, Korintiërs, julle was bedroef tot bekering. Vers 10, droefheid werk bekering. En om hierdie twee stukkie sinne reg te verstaan, is dit belangrik om te kyk na die res van hierdie hoofstuk. Dit blyk, broeders en susters, dat die gemeente in Korinthe destyds om een of ander rede vir Paulus benadeel het. Hulle het hom te nagekom. Hulle het hom onreg aangedoen deur hom sleg te sê. Hulle het sy persoon, sy integriteit, maar baie belangriker was dit, sy amtswerk, sy apostoliese amp, onder verdenking geplaas. En na aanleiding daarvan, het Paulus vir die gemeente 'n brief geskrywe. Hy kon nie by hulle wees nie, dus hy skryf 'n brief. En hy vermaan die gemeente oor dit wat hulle doen. In vers 8 verwys Paulus baie spesifiek na daardie brief wat hy geskrywe het. Dit staan bekend as die tranebrief. Dis nie in die Bybel opgeteken nie. Dit moes wees tussen 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. Maar ons kan baie goed verstaan waarom dit 'n tranebrief was. Die Korintiërs het Paulus tot trane gedryf. Hulle beskuldig hom valslik. Wie word dan nie tot trane gedryf nie? En nou dryf Paulus die Korintiërs tot trane, omdat hulle tot die besef gekom het hoe verkeerd hulle was. Hulle die amptdraer van die Here valslik beskuldig. Dan raak dit nie die amptdraer nie. Dit raak die Here wat die ampt ingestel het en die amptdraer geroep het. Nou dis in die agtergrond waar dit duidelik word waaroor die droefheid, die hartseer gaan, waaroor dit handel in 2 Korintiërs 7. Paulus sê vers 8: Al het ek julle ook deur die tranebrief bedroef, is ek nie jammer nie. Inteendeel, ek is bly. Nie omdat julle bedroef was nie, want om bedroef te wees is op sigself onaangenaam. Maar ek is bly omdat julle bedroef was tot bekering. Want, en nou kom ons by die kern van die saak, julle was bedroef volgens die wil van God. En droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouelike bekering tot redding, so het ons gelees in vers 10. 'N Gemeente, uit hierdie paar verse in die Korintiërsbrief kry ons 'n diep insig in dit wat die ware bekering regtig is. Bekering begin daarmee dat jy bewus word van iets wat jy verkeerd gedoen het. Jy herken sonde. Jy kom tot die besef dat jy jou naaste en veral God 'n onreg aangedoen het. En daardie verskriklike besef maak jou hart seer. 'N diepgaande droefheid kom in jou op. Paulus noem dit 'n droefheid volgens die wil van God. Dis 'n droefheid wat alles met God te doen het. Want God werk dit. Hy maak die oë oop vir die verkeerde in die lewe. En hierdie droefheid is ook op God gerig. Die sondaar besef dat hy die Here nie verheerlik het toe hy gesondig het nie. Ons het dit gebid in Psalm 51. Skerp daarteenoor staan die droefheid van die wêreld. Droefheid van die wêreld lyk so van buitekant af baie soos die droefheid van 'n opregte gelowige kind van God. Daar's ook spyt, daar's trane, daar's selfverwyte. En 'n sprekende voorbeeld van die droefheid van die wêreld het ons gelees in Hebreërs 12. Dit vertel van Esau wat vir een bord kos sy God gegewe eersgeboorte reg verkwansel het. Esau het 'n verskriklike sonde voor God gedoen. Deur sy ryk verbondsbeloftes, dit wat die Here vir hom gee, net so weg te gee. Nie dat hy dit so beskou het nie. Op die stadium toe hy by Jakob die lensiesop gekoop het, was die eersgeboorte reg en al God se beloftes vir hom totaal onbelangrik. Dis nie dat hy dit so maklik weggee. Later in sy lewe, dan kom hy agter wat is die verskriklike konsekwensies van dit wat hy gedoen het. Hierdie sondige ruiltransaksie, dit geef hom skade. As sy bejaarde pa Isak vir hom sê, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo, dan raak Esau omgekrap en kwaad. En dan skielik, dan begeer hy hierdie eersgeboorte reg vurig met trane. Dan sy spyt oor sy dwaase optrede van die verlede. Hy huil lang trane. Maar, so sê die Hebreërs skrywer, Esau het geen geleentheid vir berou gevind nie. Hy het hom nie bekeer nie. Hy huil, maar hy is nie regtig hartseer nie. En dis typies van wêreldse droefheid, gemeente. Daar is 'n gekerm en 'n gekla oor die mens se lot. Dis 'n egoïstiese rookskerm waarmee die mens wil red wat verlore gegaan het. Deur trane kan mense selfs probeer sympatie wek by ander. Maar intussen word niks reggemaak nie. Daar's geen berou nie. Die ongelowige kom nooit uit by die eer van God wat te nagekom is nie. En daarom, ook al mag daar hoeveel trane wees, dit lei nie tot ware bekering nie. Dis krokodiltrane. Dis nie opreg nie. Ware bekering is die werk van God in ons lewe. Hy begin dit, hy voer dit deur. God dwing tot trane. God bring ons op die knieën om te erken, Here, ons het voor u gesondig. Lei ons daartoe om hierdie sonde te breek, sodat u weer verheerlik kan word. Broeders en susters, dis vir ons belangrik, regtig belangrik, om te onderskei tussen ware bekering en namaak. En ons moet onsself almal eerlik afvra, is ons regtig bedroef oor sonde? Indien wel, bring daar die droefheid ons uit by Godgerigte bekering? Of stop ons dalk halfpad met ons trane? Kom ons noem 'n voorbeeld, ons lig het toe. As 'n man en 'n vrou so hewig met mekaar beklei in 'n huwelik en dit lei tot egskeiding, dan gaan dit verseker gepaard met baie trane. En ook na die egskeiding hou die seer nie op nie. Maar die vraag is, en dis 'n geloofsvraag, waaroor huil ons? Oor alleenheid? Oor skeure? Oor verwyte? Oor kinders? Dis alles dinge wat aanleiding gee tot trane. Maar dis nie waar het kan stop nie. As ons nie raak sien en erken dat ons met ons egbreek en egskeiding die Here onteer nie, dan huil ons verkeerd. Soos Esau se trane nie getuig het van ware berou voor God nie, kan daar vandag nog baie trane gestort word, maar nie opreg nie. Dis trane wat by die mens begin en by die mens eindig en om die mens draai. Intussen is daar geen verskeurde en verslae hart voor die God van hemel en aarde nie. Ware bekering, dit bring ons altyd by God uit. Ons bely ons misdade voor mekaar en ons gaan staan voor die heilige God van hemel en aarde en ons smeek, Here, vergeef ons ons skulde om Christus wil. Dis waar bekering begin. En dit bring ons by die tweede saak. Hoe werk hierdie bekering? Die katekismus gee vir ons 'n pragtige uiteensetting oor die werking van die ware bekering. Ons bely dat dit uit twee dele bestaan. Die afsterwing van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens. In elke mens, in elke gelowige, is daar dus twee mense. Ou mens, wat afsterf, die hartelike berou daaroor, dat ons God deur ons sondes vertoorn het. Dis verder dat ons die sonde hoe langer hoe meer haat en sal ontvlug. En die opstanding van die nuwe mens, dis 'n hartelike vreugde in God, deur Christus, 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Ou mens, nuwe mens, weereens twee gestaltes in die lewe van elke Christen wat hier op die aarde bestaan. Die ou mens, dis daar die aangebore natuurlike mens, die neiging om God en die naaste te haat. Nie iets wat 'n mens doen nie, ons het laas ook daarby stil gestaan. Dis jy, dis 'n deel van jou. Van die ou mens sê Paulus in Romeine 7, die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan gaan Paulus so ver om te sê, dat hy 'n wet in die lewe van die strydende Christen vind. Die wet lui, as ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwezig. Broeders en susters, met hierdie wet moet ons allemaal saamleef. Wie van ons het nie met onsself te kampen nie? Wie moet nie die stryd aanset in sy ou mens nie? Wie word nie elke dag geconfronteer met sonde in die lewe nie? Dan neem jy jou voor in die begin van die nuwe dag, nuwe week, om 'n sekere slaggat nie weer in te val nie. Jy bid die Heere om jou te help en te stry, jy vra om gevuld te wees met die Heilige Gees, jy wil weerstand bied in die kwaad in jou lewe, en hoe dikwels kom jy nie achter dat jy in swakheid maar weer val nie. Die ou mens is 'n verskriklike mag, is een wat teen ons elke dag moet stry. Genadiglik leer die Heere ons hoe om hierdie ou mens af te breek en weg te dryf uit ons lewe uit. Dit begin met 'n hartlike berou, 'n erkenning. Ek is verkeerd. Dit is nie maklik om tot by daardie punt te kom nie. Dit druis in teen die grein van die mens, jou ou natuur, want daardie ou mens wil verdedig, wil homself regverdig, wil vingerwys na ander. Dit verg manne moet om te sê, ek is verkeerd. Eindelijk verg dit meer as manne moet. Dit verg geloofsmoed. Want geloof leer my wat reg en verkeerd is. Geloof gee my krag om die verlossing in Christus te beleef, om eerlik te wees met die Here, met myself, met my naaste. Ware berou is volgens die wil van God, so het ons gehoor. Dis 'n spyt dat ek God vertoorn het. Hartseer oor my brouwerk wat tot sy oneer is. 'N droefheid dat ek met my sondige lewe nie aan die doel beantwoord wat God daarvoor neergelê het nie. En dis nie al nie. Dis nie net hartseer en spyt nie. Daarmee saam kom daar 'n intense gevoel van haat. Dit wat ek verkeerd gedoen het, en wat ek neig om oor en oor verkeerd te doen, dit wek 'n weersin in myself op. Ek verafskie hierdie ou mens. En as ek op daardie punt kom, dan begin ek vlug. Ek kyk nie hoe ver ek kan gaan voordat ek val nie. Ek maak nie misbruik van 'n halwe Bybelversie, beproef alle dinge nie. Inteendeel, elkeen van ons ken ons swakhede, sondige begeertes, die strewes. Ek weet baie goed waaroor ek struikel, waaroor iemand anders dalk nie struikel nie. Maar die iemand anders het weer iets anders waaroor hy struikel. Ek bind my aan die hele Bybelvers wat sê, beproef alle dinge en behou die goeie en onthou julle van elke vorm van kwaad. Onthou julle, weerhou julle van elke vorm van kwaad. Die Heere God roep my om situasies te vermy waar ek in die moeilikheid kan kom. En dan laat die katechismus ons sien dat die afsterf van die ou mens te doen het met konkrete gevoelens en omstandighede. Dis 'n daad. Begin in die hart, kom uit in dit wat jy doen. En net so, konkreet en kragtig is die opstanding van die nuwe mens. Vreugde, lus, liefde, dis ook tastbare aksies. Paulus beduie in goed verstaanbare terme aan die Korintiërs wat die opstanding van die nuwe mens vir hulle beteken. Hy sê, julle Korintiërs, julle het oprechte berou gehad tot bekering. en julle bekering hou in, dat julle julle self verantwoord. Julle verdedig die waarheid, terwyl julle voorheen stories versprei het oor my persoon. Julle word verontwaardig oor onreg, terwyl julle tevore bewustelik onreg gepleeg het. Julle Korintiërs, julle vrees, julle betoon respek vir die Godgegewe amp, julle verlang, julle ywer, julle bestraf waar dit nodig is. En dis goed, want al hierdie dinge is 'n klinkklare bewys van bekering. Julle is rein, so sê Paulus, in die saak waarmee julle besig is. Julle loop 'n reguit pad. Opstanding van die nuwe mens. Gemeente, dit is so helder en duidelik sigbaar. Die Here het my lewe ingrypend verander. Hy draai my om, hy bekeer my. Nou sal ek myself bekeer. Nou streef ek die doel na waarvoor ek op hierdie aarde geplaas is, hoekom ek gebore is, hoekom ek hoegenaamd hier is. Ek span my kragte in om positief te werk in die koninkryk van God. As 'n mens Christus waaragtig liefhet, kan jy nie stil bly daaroor nie. Dan kom daar 'n vreugde, 'n blydskap in die lewe, 'n ywer om te stry teen die sonde en 'n lus om op te staan vir wat goed is. Sien u die twee dele wat die ware bekering uitmaak en wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is? Soos wat die ou mens afsterf, so staan die nuwe op. En soos wat die nuwe opstaan, sterf die oue af. Hoe meer ek hierdie hartlike vreugde in God het, hoe meer kry ek 'n diepe berou oor alles wat God oneer aandoen. En hoe meer ek met lus en liefde vir God werk, hoe meer sal ek sonde haat en ontvlug. Die lig van die evangelie, die lig van die kruisdood van Christus, dryf die donker uit my lewe uit. Prakties kom het daarop neer, dat ons baie moet maak van positiewe bouwerk. In die opvoedingswerk van ons kinders, moet daar reeds gebou word aan hierdie ware bekering, diensbaarheid aan die Here. Mens kan jou kinders teen al die gevare en leuns van die wêreld waarsku. Dit baat alles niks as jy nie vertel wat die waarheid is nie. Afbreek van die kwaad, waarsku, is nie genoeg nie. Al te maklik word dit negativiteit, alles is net verkeerd. Wat is reg? Bekering is nie negatief nie. Die doel van bekering is juis om met hart en siel in diens van God te staan. En kom ons hou vas aan die volheid van hierdie saak, broeders en susters. Op grond van die waarheid begeer ons die eer van God. En omdat ons die eer van God begeer, sal ons alles weer lê en bestry wat nie daarmee ooreenstem nie. En nou moet ons afsluit. Die tyd van die ware bekering. Wanneer gebeur hierdie dinge? En u weet hoe daar oor hierdie saak gedebatteer word. In sekere kringe word daar 'n saak daarvoor uitgemaak dat jy in jou lewe 'n dramatiese stilstand moet kry en daar moet 'n plotselinge omwenteling in jou lewe kom. Jy moet 'n persoonlike besluit neem om jou hart vir die Here te gee. Jy moet die dag, die datum, die gebeurtenis kan neerskrywe. As jy nie daarvan kan getuig nie, is jy nog nie bekeer nie. So word beweer. In ander kringe word beweer dat as jy eenmaal bekeer is, dan is jy altyd bekeer. Dan kom daar so 'n ontspanne gemaklikheid. 'N mens moet net saamry op hierdie bekeringsbus. En met dit alles kry ons baie te doen. Kinders ook. Allerlei beweringe word gemaak wat berus op die gevoel, die belewenis van die mens. En dan hoor ons die woord van God. Wat ook al beweer word, hoe jy ook al gekonfronteer word, moenie deur mekaar raak nie, broeders en susters. Ander mense se belewenis van bekering is nie deurslaggewend vir wat ons moet doen nie. Dit wat die Here sê, dit maak saak. En wat hoor ons as ons die skrif oor die tyd van die bekering oopmaak, dan hoor ons allereers dat dit die werk van God die Heilige Gees is, en hy bewerk dit op 'n wonderlike manier in ons lewe. Lees Johannes 3, waar die Here Jesus vir Nikodemus onderrig oor die wedergeboorte. Dan kom 'n mens onder die indruk van die onbegryplikheid van bekering, ook wat die tyd daarvan betref. Bekering is in 'n sekere sin eenmalig. Dan praat ons van dit wat die Here deur die wedergeboorte in ons lewe doen, by die meeste van ons in die begin van ons lewe, by sommige later. Maar dan sê ons op grond van die skrif, in dieselfde asem, bekering kan nie eenmalig wees nie. Afsterf van ou mens, opstaan van die nuwe mens, dis onophoudelik, dis lewenslank, dit moet elke dag gebeur, elke minuut van die dag. En hoor mens reeds, hoe al die redenasies van soveel mense, deur die woord weer lê word. Ek kan myself nie bekeer nie. God moet my eers, deur sy gees wederbaar, hy moet vir my die geloof gee. Ek hoef nie 'n opspraakwekkende getuienis te hê oor 'n dag en 'n datum nie. Die gees waai waar hy wil, en hy werk soos dit hom behaag. Ek durf nie beweer, ek is eenmaal bekeer en nou is ek altyd bekeer nie. Want wie wedergebore kind van God is, smag daarna om elke dag die stryd en die sonde te stry en vir God te lewe. Bekering, dis vir die kind van God 'n saak van diepe erns, volgehoue aksie. Dis 'n werklikheid waarvoor ons die Here elke dag vra, elke dag dank. In die woorde van Klaagliedere 3, 5 vers 21, bekeer ons Here, dan kan en sal en wil ons ons bekeer. Tot u eer. Amen. uit dank vir God se eindelose genade in ons lewe mag ons ons offergawes vir hom in gereedheid bring. Dit kan direk na die erediens elektronies afgedra word vir die barmhartigheidsdiens vir die diakonie en ook vir die instandhouding en uitbreiding van die erediens. En dan gaan ons nog ten slotte saam sing uit Psalm 25. Slaan op my ellende u oë, hoor my Here uit medelee. Neem my sondes uit mededoe almal weg. Vergeef dit my, Here, aanskou die leermag wat om my vermenigvuldig, want hulle lê op my en wag, vol van haat en ongeduldig, hierdie ou mens. Psalm 25 vers 7, 8, 9 en 10. Verhef u hart tot God, broeders en susters, en ontvang die seën van die Here en gaan die week in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die krachtige werking van die Heilige Gees, bly met u allemaal. Amen. Daar is geen verdere afkondigings nie. Ons mag allemaal saam onder die seën van die Here die week ingaan.